halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Waa habeen talaado ah oo soddon ay tahay bisha July sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.17 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad ka maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hay'adaha amaanka Mareykanka oo sheegay in laba dhalinyaro Soomaaliya ay ku xireen gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka, kuwaas oo lagu eedeeyey inay diyaaradu raacayeen bariga dhexe si ay ugu biiraan ururka ISIS.
Wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliiska qarsoon FBI qoladay dhahaan oo baara maartay dembiyada iyo ka hortagga argagixisada ee waddanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan maaragtay waxaan doonayna inaan ku biirno ISIS.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Wuxuu soo noqonayaa shaqaweed 1882 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunguul oo kale, baraawu kusoo noqonayaa markuu baraawu yimaado.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa taliska booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo soo saaray arrimo la xidhiidha amniga magaalada Dhuusamareed.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijkan inta aynu ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ururka Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin cusub oo daaha ka rogtay tirada dadka rayidka ah ee laayaan ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa NATO ee dalkaasi ku sugan. Tiradaasi oo muujinaysa inay ka badan yihiin dadka ay dilaan maleeshiyada Taliban. Warbixintan ay soo saartay Qaramada Midoobay oo salka ku haysa tiro koob la sameeyey si loo ogaado khasaaraha ay geysteen dhinacyada kala duwan ayaa lagu sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horeeyey ay tirada dadka ku dhinta gacanta dowladda iyo kuwa NATO ay ka badan tahay tirada ay dilaan kooxda Taliban. Warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa NATO iska barbar dagaalama ay dileen 717 qof oo rayida, halka ururka Taalibaana ay dileen 500 iyo 30 qof. Dowladda Mareykanka ayaa wada hadalla kula jirta ururka Taaliban si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ee 18 sanadood gaaraya ka socda dalka Afghanistan.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in baaritaano lagu sameeyo dilka 5 caruur ah oo iskoolay ahaa oo ka dhacay dibadbaxyo ka dhacay waddanka Suudaan mar ay socdeen. Xilli dibadbaxyaashuna ay ku cadaadinayeen milatariga xukunka dalkaasi in ay ku wareejiyaan talada dowlad rayida. Dibadbaxayaasha ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada milatariga in ay sida gaarka kuwa u tababaran weliba oo u hogaaminaya jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen, isla markaasina 5 caruurta ah ay ku dileen banaanbixi ka dhacay magaalada Al Obeida, taasi oo looga soo horjeeda ayaa la yiri rootiyarida iyo shidaal la'aanta halkaasi ka jirta. Dilkan ayaa yimid ayada oo hogaamiyaasha dibadbaxyada la filayo inay maanta wada hadal la yeeshaan jeneraalka xukunka haya si isla markaasina meel la isula dhiga sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalkaasi. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqday in ay baaraan kiiskan isla markaasina ay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeya dambiyadan iyo rabshadaha ka dhanka caruurta. Ilmaha ma aha in lagu xamaasho isla markaasina la dilo iyagoo iskooleya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNICEF oo lagu sheegay in caruurtan la dilay ay da'doodu u dhexeyso 15 ilaa 17 sano jir. Hogaamiyaha milatariga ee haya xukunka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa waxa uu cambaareeyey toogashada lagu dilay caruurtan, kuna qeexay dambi aan la aqbali karin sida uu ka baahiyey telefishinka dowladda ee dalkaasi.
hoggaamiyaha mucaaradka dalka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu walaac ka qabo inay dhici karto in sun la siiyo intii uu xabsiga ku jiray. Hadalkaasi uu horena u sheegay qareenkiisa. Navalny ayaa maanta la dhageysanayay dacwadiisa racfaanka ah ee uu ka qaatay xukun hore loogu riday oo lagu xukumay in la xiro muddo 30 maalmood. Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay xeerka u yaala bannaanbaxyada dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyay kadib markii uu ka soo baxay cusbitaalka. Qareenkiisa ayaana hore u sheegay inay suurtagal tahay in sun kiimiko ah loogu dhexsiiyay xabsiga muddadii uu ku jiray.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taala magaalada Gilroy ee gobolka California ee dalka Mareykanka si ay u muujiyaan murugada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii uu geystay wiil dhowr iyo toban sano jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga Canada isagu laga leeyahay. Dadka ka soo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay ayagoo shumacyo shidaya waxa ay dhageysteen khudbada ay jeediyeen madaxda deegaanka iyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi Gilroy. Ma u ogolaan karno arxan laawayaasha, waxaana nagu sameeyay sidan oo kale, mana ilaawi doono dhulka ay dhiig ku qubeen, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Roland Falesco. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan arrinta sababta ka dambeysa weerarkii arxan darada ay ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 km koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninka wax toogashada ay geystay oo lagu sheegay inuu yahay 19 sano jir lagu magacaabo Santino William Legan ayaa waxa uu muuqday inuu aanan la soconin ama uu u kala soconin dadka halkaasi wada joogay qorigi uu ku furay isla markaasina ahaa qoryaha nooca boobayaasha ee dilka faraha badan geystay.
Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. An ku bilaabay hay'adda cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday isniintii shalayto ee toddobaadkiina dhaafay lagu xiray gobolka Arizona ee dalka Mareykanka laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan wuxuu wax ka wareystay Abukar Xasan Abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka kuna nool magaalada madaxda gobolkaasi ee Phoenix.
Horta waa laba nin oo dhalinyaro ah, nin la yiraahdo Ahmed Mahad Maxamed oo 22 sano jira, iyo wiil kale la yiraahdo Cabdi Yemeni Xuseen oo 22 jira. Marka waxaa lagu xiray jamcihii dhaweyd magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa magaalada ugu waaweyn gobolka Arizona oo waxay u jirtaa caasimada ilaa 140 mile meelahaas. Waxaa lagu eedeeyeyna waxaa weeye waxay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada la yiraahdo ISIS. Marka ilaa wax investigation ama baaritaan soo socday ilaa bishii 2018, wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliska qarsoon FBI qoladay dhahaan oo baara ma arkay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee wadanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan ma aragtay, waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS, waxaan rabnaa inaan dilno dad Mareykan ah. Marka waxaa lagu qabtay airport jumcihii iyagoo u socda Qaahira, waxay leeyihiin maarta waxaan doonayaa inaan ka qayb galno. Waxay u sheegeen maarta qoloyinkii la hadlay markaas airport inay doonayaan inay aadaan xaflad guur ee lagu sameeyay Qaahira, laakiin sida aan ka akhriyay waraaqdii ay u soo gudbiyeen dowladda Mareykanka, waraaqdii eedeynta loo soo gudbiyey maxkamadda, waxay labadan nin doonayeen inay ka qayb galaan jihaad. Waxay rabeen inay aadaan Masar ama Soomaali ama Ciraaq. Marka mid ka mid ayaa wuxuu yiri, waxaan rabaa inaan aado Syria, waxaan doonayaa inaan noqdo nin la yiraahdo, nin la oran jiray jihaadi John oo asalkiisa ka yimid wadanka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu dadka gowraco ama dadkay soo qabtaan ISIS oo fiidiyooda laga duubay TV-da laga keeni jiray, kaasoo ka inaan noqonaan rabnaa, buu yiri mid ka mid ah.
Marka waxaan waxay soo xiganayaan waxyaabihii ama hadalladii ay isku wadaarsadeen iyagii FBI-da baraha bulshada.
baraha bulshada ay isku weydaarsan waana waxay bilaabatay bishii August sanadkii hore marka intii muddo ay maareed kooda sheekaysanayeen maareed baraha bulshada oo waxay doonayeen waxaad mooddaa in maareed mid ka mid ah inuu yiri aabahay iyo hooyaday qaali ama oo haday ogaadaan in aan rabno inaan jihaad ku biirno inay majaajuusi doonaan maareed
waa gartay marka dhalinyarada reer Arizona mise safron bay ku ahaayeen oo halka unbay doonayeen ticketkooda ka goosteen oo ka bixi rabeen
waa laban inuu degan magaalada Tucson marka labada mid ka mid ah yarkan Ahmed Mahad Maxamed la yiraahdo wuxuu haystaa waxaan u yiraahdaan green card ama iqaamada daaimka ah yarka Cabdi Yemani Xuseen isaga wuxuu haystaa iska wali wuxuu ku joogaa sharciga qaxootinimadu ku joogaa marka waxaad moodaa inay muddo maasad sanooyin dhowr sano ay joogeen waddanka oo weliba ay ku noolaayeen magaalada Tucson oo magaalada runtii Soomaalida kuma badna ilaa 200 oo qof ilaa hadday u badato 1000 qof oo Soomaali ayaa degan maasad magaalada lagu badan yahay waa magaalada Phoenix oo ilaa 200 ilaa 1000 oo Soomaali ay degan yihiin
waa gartay marka dadka Soomaalida ku dhaqan Phoenix ama gudahan Arizona Tucson baa noqoto dareenkoodu sidoo noqday sidee uga jawaabayaan arrintan saameyn ma ku yeelanaysa
wallahi runtii waa arrin Soomaalida maarad ay aad uga walwalsan yihiin sababtu waxaa jira jawi maarad hadda oo maarad aad muddo maarad in dadka ajnabiga ah si gaar ah loo fiirinayo marka mar walba walwal uu jirayaa maarad waliba maarad dadka qaxootiga ah marka inta aan ka dareemay maarad waxaad moodaa maarad in mar walba maarad qofkii la xiro dad badan laba xiraan Soomaaliya runtii Soomaalida qaxootiga jooga gobolka Arizona waa dad u hoggaansan maarad sharciga laakiin markii qof la xiro mid maal jaalidu way saameynaysaa maxay la waxay keenaysaa mar walba walwal iyo walaac
kaasi wuxuu ahaa Xasan Abuukar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka ku nool wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona
tahay habeen wanaagsan weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan taliska booliska iyo nabad sugidda heerka federaalka qaybaha ku howlan ee galmudug gaar ahaan degmada Dhuusamareeb ayaa waxay soo saareen amarro la xiriira xagga amniga magaaladaasi wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo
maamulka gobolka Galgaduud iyo laamaha amniga ee ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa si wada jir ah u soo saaray amarro la xiriira sugidda amniga degmada xilli dhowaan la filayo in lagu qabto shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug awaamirta ka soo baxday laamaha amniga iyo maamulka gobolka ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaana gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo saraakiisha booliska oo shir jiraad ku qabtay Dhuusamareeb ay bulshada fareen qodob la xiriira sugidda amniga iyo kaalinta shacabka laga rabo Axmed Cali Jimcaale gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa sharaxaya qodobada ay u arkaan in lagu sugi karo amniga Dhuusamareeb xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka golayaasha galmudug
gaadiidka waxaan rabnaa magaalada ku dhaqdhaqaaqaya ee martida iyo bulshada u shaqeynaya in uu noqdo gaadiid la hubo xaaladiisa la hubiyey amni ahaan oo hay-adaha amnigu ay ka warqabaan qofkaasi waxa uu yahay iyo khalfiyaadkiisa iyo taariikh nololeedkiisa degmaduna ay ka warqabto qofka baabuurka wadaahay waa inuu sidaas yahay qofka baabuurka iska lehna waa inuu sidaas yahay waxaa dhici karta qof baabuur lahaa inuu iibsado waxyaabaha hadda ugu daran isha lagu haayo waxaa ka mid ah in laga taxadarana ay tahay dadkana aan u sheegayno cidii rabta gaadiid ay leedahay inay iska iibiso waa inay si sharci u marto nootaayo waa inay tagto waa in sifo sharciya loo maaragta loo kala wareejintaas u dhacdo waa in hay-adaha amnigu ay og yihiin waa in maamulka degmadu og yihiin haddii aysan sidaasi dhicin ee baabuur qof uu lahaa laga gato ee uu wareejiyo iyadoon ciidana ogeyn ee dib lagu geysto gaadiidkaas qofka gatay ee dibka ku geystay iyo kii laga gatay isku dambi waay sida la ogyahay dadku waxaa laga yaabaa dad badan inay yimaadaan guryo badan la kiraysto waxaa loo baahan yahay dadka guriga kireysanaya laftoodu inay yihiin laga yaabo kuwa khatarta waday waxa loo baahan yahay in qofka milkiilaha ee guriga uu ka taxadaro cid uu wax ka kireynayo cid uu gurigiisa ka kireynayo waa inuu ka taxadaraa cid aan la ogeyn oo hay'adaha amniga ka warqabin oo maamulka degmadu ka warqabin guriyaha lagama kireyn karo
inkastoo amaradan ay yihiin kuwa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga haddana gaadiidleyda ayaa loo qabtay oo waqti kama dambays ah sida uu sheegay Cabdiwaaxid Sheekh Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Galmudug
baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oo taargada baabuurkiisa ku xiran taargada iyo buugu waa wada socdaan dabcan iyo laysanka darawalka baabuur sharciyeysan oo buugii iyo taargadii wata haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn sharcigaa la horgeynay arrintaa waa looga hadlay qodobka waxaa looga hadlay xoojinta amniga in magaalada amnigeedu ay tahay mas-uuliyad wadareed hay-adaha amniga maamulada degmooyinka iyo gobolka shacab weynaha ummadda soomaaliyeed ee ku nool in ay amniga ka wada shaqeeyaan dadka qasuudayaasha ah oo amniga wax u dhimaya in la soo sheego oo dadka shicibka qofka arkaa soo sheego si hay-adaha amnigu ay u qabtaan sharciga loo horgeeyo
degmada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud ayaa deganka dib isfahan waa soo kala dhex galay khayre iyo hoggaanka ahlu sunna oo sababay in ciidamo ka socda dowladda soomaaliya laga celiyo degmada dhuuse mareeb hase ahaatee kulamo xiriida oo ka socday dhuuse mareeb weli laguma shaacin xal laga gaaray khilaafkii labada dhinac Cabdiwaaxid Macalin Isaaq v o a Gaalkacyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiyay gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheekh Aweys bin Muhammad bin Bashir ama Sheekh Uweys Al-Qaadiri oo dhashay sanadkii 1846 iyo Sayid Maxamed Cabdullah Xasan oo dhashay 1865 inkastoo sanadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay. Waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen markii dambena ay u boqoleen jasiiradda carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta, waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan.
Allahu dhul jalaale huwa ma'buduna Ali.
Sheikh Wali Sheikh Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida waxaana awo u ah Sheikh Uweys Al-Qaadiri.
Toban sano wax ka yar ayuu Sheikh Uweys ka xal ku xafiday Qur'aanka Kariimka ah 8 jirna waa la sheegaa 9 jirna waa la sheegaa afid uu ku noqday muddada yarta 19 ka hoose sida loo og yahay in caruurta Qur'aanka ku xafida 19 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha ajaa'ib ah sheyaalaha khawaariqul caadaad ah ayay la yimaadaan taasa tusaale u ah 19 sano hadii ilmaha ay ku xafidaan Qur'aanka wax ka yar.
Markii ugu horeysay ee uu soo shaacbaxo goormay ahayd?
Markuu sheekhu bartay culumtii fiqhigii Imaam Shaafici iyo axaadiithii kitaabkii Minhaajka iyo dhammaan markuu bartay iyo kadib ayaa sheekhu wuxuu u shireystay yani Baqdaad ayuu u shireystay caasimadeeda ee dalka Ciraaq caasimadiisii Baqdaad halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisii Sheekh Mustafa bin Said Salman Sheekh Mustafa Al-Qaadi.
Markii uu dalka ku soo noqday Sheekh Uweys Al-Qaadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta. Professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheekh Uweys Al-Qaadiri.
Wuxuu soo noqonayaa Sheekh Uweys 1882 buu kusoo noqonayaa dalka asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale, Barawo kusoo noqonayaa. Markuu Barawo yimaado dee wuxuu sitaa wax la yidhaahdo ijaaza waa degree, yani dariiqooyinku khaliif kastaba wuxuu markuu qof khaliifa ayo wuxuu siiyaa إجازة واحد قاعدوا معناه إنه هو literally وادي قدر degree لما جامعات بتكبر حلي أما masters بس ما يصير مركب هو master يعني قف وحصل برتيد طريقة دي شهادة دي بوتها شهادة وحكم إذا يعني أو أنا جمورن مكرين وحلا صوصينا يا بغداد بلا صوصينا يا خدمي أما تيم بريهي طريقة دا وحلا صوصينا يا سلسلة دي طريقة دي يوميشو كجري دون أسيجا وحال الصوصين يا علن كي طريقة يا يوم ريحه قادم الح وحال سكاتون وحيا بدن بجرو ورتي ولو عدينا يا طريقة ذو نك خليفة كا
شق ويس وحال قط المامعين وكمدها علماء السيد وين وقف في سيدينته وضمد عفريكا كل عرب بدوين تهندية وكان مركل الشيخ ولي الشيخ محمد حسن أو أوويه الشيخ ويس القادري
ila xuduudda Mozambiq laga tago ayu sheekh Ways diinta dadka gaarsiye italiya ee meesha la yiraahdo Tanzania Zanzibar yaani Kenya Uganda Rwanda Burundi islaamka joogo oo maanta ila xuduudda Mozambiq ayu sheekh Ways gaaray Soomaaliyana meel ay san shirtiisa iyo jamaacadiisa joogin lama arko inta uu maanta wax baray ama shirtiisa ahayd oo dariiqada ka qaadatay aqlaamta ugu weyn ee Soomaaliya ayaa kamid ah sheekh Asim Albaraawi sheekh Abdulrahman Suufi caalimki reer Banaadir sheekh Abdulrahman Suufi sheekh Suufi waxa kamid ah sheekh Ahmed Haaji Mahdi yaani dadkii markaa maraajicda u ahaa Soomaaliya sheekh Ways ayay ka barteen
dhowr sano oo kadib soo laabashadii Sheikh Ways Al-Qadiri waxa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Saudiiga muddo shan sano ah Professor Maxamed Muqtar ayaa ka waramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay
asigoo Makkah u xajiyay ayaa wuxuu la soo kulmaya wadaadkii Suudaaniga ah Maxamed Saalax oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo gidi ah in la dagaalamo gumeystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan kristiyaanitida uu dambeeyay markii sayidku wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879 already tariiqada qaadiriida ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheikh Ways Al-Qadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaar kood fikirka diiniga ah taariikhyahanadu waxa kale oo ay sheegaan in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhaxeeyay labada sheekh iyo weliba qaabka loola dagaalamayo gumeystayaasha Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida waxaana idaacadda V O A u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan
kalaafkii uu dhaxeeyay waxaa fasiraya waxa weeye iska horimaadka ugu horeeyay wuxuu ka dhacay magaalada la yiraahdo Barbara markii sayidku isagoo shan sano ku maqnaa Makka oo Sheikh Maxamed Saalax ay soo arkeen oo uu magaalada ku yimid murid u noqday uu ka soo degay magaalada Barbara magaalada Barbara markaas waxay ahayd magaalo aad yacni waxyaahan buumi oo xagga maqaanta yacni ganacsiga doomaha Hindiga ayaa soo suu imaan jiray aad baa loogu ladnaa markaa sayidku markuu yimid yani waxyaabaha la maqli jirin iyo arrimo cusub ayuu soo geliyay waddankii waxa ka mid ah masalan inuu yahay qaadku waa xaaraan inuu yiraahdo masaajidada ka yiraahdo qaadka masaajidka Turkiga qadiimka ahaa inuu yiraahdo dhuwaakadu waa xaaraan inuu yiraahdo lama cuni karo waa xaaraan inuu yiraahdo barida haddii aad ku idaha la iskama badiyo haddii la iska badiyo xaaraan bay noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa waxyaabo cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Barbara muran buu geliyey muran diimeed baa yimid markaasaa maalin maalmaha ka mid ah nin looran sida xaaji ibraahin oo reer berbera ahaa oo ganacsada ahaa oo haddii la kuugu yahay asalkiisu reer bulxaar ahaa laakiin berbera soo degay ninkaas gurigii ninkaas wuxuu casumay markaa culimadii markaas joogtay oo qaadiriyada ahayd iyo sayid waxaa ka jiray wax la yiraahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo garnaqo la yiraahdo hebelow in hebel wakaalay xaaji ibraahin gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray waxay isugu yeeray culimo badan sayidka ka sokow waxaa yimid oo qaadiriyada wakiil u ahaa sheekh cabdullaahi caruusi la oran jiray iyo sheekh madar iyo fakar oo saas munaadaradu waa bilaabatay waa la wada hadlay wuxuu yidhi ninka liyaada sayidku wuxuu yidhi saman kasta wuxuu leeyahay qudbi qudbi waa waxa qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxadig if weyn oo kale ayaa saman walba jira وأنا قطب هذا الزمان بويله سمن كان ما أنت اللي تقولين أنا قطب أه شعب الله عروسه ومعلن وأه أنت اللي أمريكا وحويري أو محمد أو أنا وصل معلن كوما أه أنت وهذه أه أنت تبي لكن مركز معلن كأي أحد
waxu dhageysan jiray anigu hadda anaa macallin kugu noqon kara oo ka aqoon badan dhageyso saadulla arusi waxna qayo wuxuu yahay alla magaalo aad toogto waa barbaru sheegaya oo lagadi waray xalga ilaahay ku haya xog badaneed sayf markuu arkay markii arintii inay xawaab qabatay uu qabowsiyay siyaasi abu aha oo yidhi saadulla arusi waa magaalo adigu aad toogto araba jooge sidee baa hadii aan la ku roon yahay ilaahay u gadiyaya
xerta sayid maxamed abdullah xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan qaadiriyada xerta sheekh weys al qaadirina way ka jawaabeen professor maxamed mukhtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen
ereygan xataa oo ingiriisi adeegsanayo maaragtay the mad mullah qaadiriyada ugu yeeri jirtay wadaadkii waala marka ayagu meeshaas ka qaadanayaan naftooda mugtahay yani wadaadkii waala markii ay qaadiriyada ku sheegayso saalixiidiin waxay leeyihiin kuwa kani waa yani waa kuwa oo kaafiriin ah oo waayo waxay aaminsan yihiin tawasul wax la yihahdo oo yani tawasulku waa in maaragtay aad usii mari karayso markaad ilaah wax weydiisanaysid waxaad u mari karaysa nabigaad u mari karaysa cid kalaad u mari karaysa meesha medium inuu jiri karaayo ayay aaminsan yihiin taasoo ah tan wahaabiyadu maanta maaragtay diidan tahay oo kale marka waxyaabahaas ay isugu yeerayeen
bidco camal
oo kale qaadiriyada runtii aada u af dheereed xilligaasi masalan yani waxbay qorayaan qaadiriyada mogtay qoraalo badan bay sameynayeen waxay adeegsanayeen af carabiga bay adeegsan jireen oo marka qoraaladooda markaad fiirisid yani waxaad arkaysaa masalan sheekh cabdullaahi qudbi oo kale oo markuu sheekh weys la dilay kabacdi soo baxaya kutubadiisa waxaad ku arkaysaa assakiin dhaabixa yani saalixiidu waa midi oo dadka jaraysa oo kale cala alkilaabi naabixa oo eeyaha qaylinaya oo kale yani waxyaaba badan bay isugu yeeri jireen oad maaragtay oo laysku cambaareyn jiray ayaa jira traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan ba ka qoran laakiin kan saalixiyada runtii ma qora yani qoraalo fiican lagama hayo
sanadkii 1909kii sheekh weys al qaadiri waxaa lagu dilay degaanka biyooli ee gobolka bakool
waxaa la yidhaahdaa sheekh weys wuxuu kasoo guuray yani sabeelada hoose dhulka aan hadda u naqaan wuxuuna soo degay badalweyne dushiisa meel biyooli la yidhaahdo dhulkaasu soo degay waxaa la yidhahdaa iskama soo degina arrintaase badalweyne markii daraawiistu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daraawiisi ay markaa koonfurta kusoo fido waa kii badalweyneha daraawiis meesha la yihahda buulabard lagu laayay haddaa la huuranyaa niman talyaani oo cadaana daraawiistu kuleys sandool guure iyo nin la odhan jiray marka si loo hoos joogsado in koonfurta uu usoo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiisku ayaa talyaanigu waxaa la yidhi wuxuu la heshiiyey sheekh weys ku qanciyey inuu halkaa fadhiisto si dariiqada qaadiriyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn halkaa ayay ku timid kadibna 1909kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yani markaa inta lagu soo duuray daraawiiska badweyne ayaa kusoo duusay sheekh weys meeshiisi inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yidhi xaruntiisi halkaa ayuu ku dhintay sheekh weys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri labada waa la yidhahda
taariikh yahaano badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awo u ahaa sheekh weys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay sheekh weys ma dilin daraawiishtu
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yani ku dileen sheekh weys oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh weys taasaan annagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa yani sheekh weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yani tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yani ay labiska daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yani adkaarteedii iyo anaashideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yani jeishkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaarka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh weys waxay ku dileen yacni biyooley waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh weys diinta islaamka uu fidinayey kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay taas ayuu sheekh weys ku dhintay
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale
شيخ قويس ديدي طبان دلنيارو او حلو احيا لجوكتي نمانكي ويسوه ويرارين مركا يسوه ويرارين شيخ غشلتي سنقار با بناديق وتي ويس بساعين ويراركي ايا السعودي مدو يعني سدح جاري فقال عريو كسو سمايين منك قدن بيو او دنتين شيخ قويس وها حلتي سيكورا للايي الساقنا ويعني ذاتك قدن بيو دنتو اها guri uu ku jiray bay dab qabad siyeen sheekhu isagu lama baashiroon in dagaalka laakiin sirtiisi way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii hoosirta ahay soo dhameeyeen guriga sheekhu ay kaga qabteen yani dab dulki uu ku jiray ku dulgubeen
marka uu gubtay
hadda en jirkiisi dab ma gaarin sida ay loo wariyeen aniga waxaan la kulmay nin yani sheekh maxamed la dhigi jiray oo aan kala kulmay baraawa wuxuu askiisi wax xaqiijiyay nin aqtigay ah ayaa shiray ahaagu yiri berigaas wax weyn ayaa loo xireysan jiray oo quraanka kariimka agdi ayuu ka soo xireystay aqtigaygu shiray ah shaqwees markuu dhintay dadkii midulki tagay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yiri shaqwees oo aan guwanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisa sidiisii yahay ayaan ka soo dhexbisanow igu yiri sheekha sheekh maxamed ladii jiray oo dhintay oo markaas ii sheekeynayaan 80 jir ahaa isaga ii sheegay asna waxa u sheegay abtigiisa oo shiray quraan u soo doontay aha markaas bakool
hadaba yaa dilay sheekh Weys Al-Qadiri Ahmed Farax Cali idaa jaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawishtu ka dambeeyeen dilka sheekh Weys Al-Qadiri waxana uu daliilsanayaa suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan
waxa sida marka six gabay oo aad moodo sayidku markuu maqlay inuu aad ugu faraxay geelidiisa uu leeyahay wuxuu yani wuxuu ku tilmaamayaa marka inuu talyaaniga xidiis la lahaa wuxuu dooxnayo kufriga dadii la meeraaro dambigu falaaya aways loogu dowgalaaye canda degoble gootan dilaa roobkii noo da'ayay buu sawi aan kaas ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aad muddo sayidku inuu adaalad ku reeyay ku faraxsan yahay
dad kale culimo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oo la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay direyskii daraawishta way wateen sidii daraawishta u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasa u qaban qaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska u soo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga
warkaas waxa ka jira aan arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu shaqo isku dilo muddo jirinba maxaa yeelay dagaalna lama uu gelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay codahayeen wuxuu ahaa daraawishta daraawishtuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda kaliya oo sheekh Weys codka la ahay daraawish bay ahayd ma ahayn talyaani
dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh Weys Al-Qadiri
sheekhu wuxuu rumaysnaa asugu inuu ka yahay dalka soomaaliya ruuxii madaxda muslimiinta ahay koox kastoo asaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joogaya oo la diraya saa darteed marka saas ayaa waxaa uga abuurmay calaaqaad xun ayaa ka abuurmay waa la isgaaraysiiyey sida hadda adduunyadu ka dhacdaba ka dhacdaa dadka marka istiraam ee dadka diinta islaamka ah markay colaadu ay kuulaato waxa waaye diinta la iska saaraa marka qaadiriyadura diintay ka saaray saalixida saalixiduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxoo muslim ahoon diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo kuwaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jarta sakaaray dilka la dilaayay sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlaynaa sheekh Weys Al-Farawi iyo xaggiisi waxa waaye si nabad ah oo tartiib u socosho ahaa dadka diinta u gaarsiinaya sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal ku jiray isticmaalku la dagaalamay waxa kula dagaalamay wax la waxay kasoo horjeestoon asaga xalaacin oo asaga aan aqbalin inuu hoggaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa la isku dhacay saas darteed ayaa waxa uu ahaa sheekh Weys Al-Farawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshana dabyoolay la yiraahdo saasay ku dhacday marka waxaan u maleynayaa aniga inaan laga beesheegi karin colaadda ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu dhintay 20-kii December 1920-kii waxa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii Britain xilligaasi oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu u baxsaday deegaanka Imey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sanada ka hor kadibna la geeyey deegaan lagu magacaabo Jarjari oo ku yaalla Itoobiya
خبرada gobolka ismaamulka Soomaalidu waxay sheegeen in xabaasho uu ku aasan yahay aysan cadeyn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Raydito oo ka tirsan gobolka Bali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo kaliya hidaraace ama DNA dhinaca kalena Sheikh Weys Al-Qadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxana uu ku aasnaa deegaanka Biyooley ee gobolka Bakool tan iyo sanadkii 2009 markaasi oo Al-Shabaab ay qabsadeen deegaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisi iyo mawlaciisi iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah
Allahu dhul jalaale kariimu
intaasi waxaa ku dhann taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta islaamku ku soo gaadhay geeska Afrika oo ka koobnaa 4 qaybood hadii aad seegtay qayb ka mid ah barnaamijyadan waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com
aad buu mahadsan Haroon Macruuf oo la socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eedeyno saxaafadda iyo doorka ay ku leedahay horumarinta bulshada gaar ahaan siyaasadda ayaa inta badan Soomaalida qaarna waxa ay yihiin kuwa ku dhex milma siyaasadda kuwana ilaaliya professionka ama xirfadda si markaasi loo ogaado waxyaabaha ka reeban qofka saxafiga iyo waxa loo baahan yahay qof waliba uu leeyahay aragti markaasi uu abiri karo oo uu xuquuq u leeyahay wa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamuud Lefakari iyo Bashir Daahir Bilal oo labaduba saxafiyiin Soomaaliyeed oo jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamuud Lefakari
waa tahay Yasiin Ciise Wardheere aad dood u mahadsan tahay fikirka ah in wariyaha uu siyaasada ku milmo ama mataqaanay uu wariyaha dhinac la safto ee saxafad ahaan markii la dhaho sharciga saxafada ama shuruucda saxafada ma ogolo wariyaha waxa rabaa had iyo jeer inuu dhaxdhaxaadka ahaado wax walba oo ku saabsan siyaasadda ee nooc walba ay ahaataba
Bashir Daahir Bilal
mudane aad badan maasan tahay saxaafadda waxaa ka mid ah mowduuca loo wariyaha xagga siyaasadda u janjeera hawlahaas ee ka hadla siyaasadda mowduucyada soo qaata sida ay u jiraan wariyaal kale oo ka hadla arrimaha bulshada ee qaybahaas kale markaan waxaan aaminsanahay dowr muhiim ah oo siyaasiyiinta islaahay ugu dhawaan karaaba inuu wariyuhu uu ku yeelan karo barnaamijkan asiga dhanka siyaasadda ah
Lefakari waxaa jira saxafiyiin ku takhasusay siyaasadda iyo celceliska siyaasadda ama analysiska waxa la yiraahdo markii looga baahdo arrin gaar ah inay ka hadlaan maxaa diidaya marka saxafigu siyaasadii la socdo oo u dhawaado oo hadii uu doono qayb ka noqon karo siyaasadda
waa taa Yasiin arrintaas hadii aan dhanka siyaasadda aan ka eego wariyaha waxa looga baahan yahay midka ku takhasusay siyaasadda wariyaha siyaasadu baran kara wariyaha siisaba haduu wariye mar noqdo waa siyaasi maadaama uu siyaasi yahay siyaasadda ma ahan inuu dhanka khaldan u adeegsado waa inuu wadankii wax ugu qabto siyaasiyiinta xilalka isku hayo ama siyaasadda ka dhaxaysa isugu keeni karo isku dirayn in mid la safanin waa inuu siyaasadda wariyaha siyaasiga waa midka noocaas oo dhaxdhaxaadka ka ah labada siyaasi ee markaas xil isku hayso ama wadanka laakiin wariyaha wuxuusan dhaxdhaxaadka noqon karin marka wadankiisa lagu soo duulo ama si kalaba ay wax u jiraan tusaale ahaan wariyaha waxaa laga rabaa inuusan dhaxdhaxaadka noqonin mustaqbalkiisa wadaniyad laakiin lama rabo in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mataqaanaa ku milmo oo midkood la safto ilaa siyaasadda ilaa uu is leeyahay maxaa yeelay hadda Soomaaliya militarinimo ka gudubtay hadda waxaa loo gudbay in mataqaanaa la soo doorasho hadba nooc ay ku yimaadaba marka siyaasiyiinta tartamaya mataqaanaa Yasiinow inaad dhaxdhaxaad laga noqdo dhinac lala safanin si mataqaanaa hadda midki markaas soo baxo uusan waa saaxiib ula noqoto oo mataqaanaa meedid markaas ka shaqeynaya suulada u qaaday waxaan rabaa hal xabo inaan dib aan u jaleecno ruuxa markuu wariye noqdo micnaheedu ma aha in uu meel kaga tigtigan yahay siyaasadda micnaheedu ma aha weliba ana waxaan aaminsanahay xoga fara badan in uusan hayn qofka siyaasiga inuu hayn karo midda labaad ee jirta waxay tahay fahamka dadkeena Soomaalida ay ka haystaan
warbaahin da waxay tahay ruux haduu marba warbaahin galo wuxuu ku leeyahay siyaasad iyo afaaraha iyo wax ka bax labo mid labaayada muhiimka waxay tahay markii aan shaqada dadka bulshada loo hayo iyo aniga fikradeeda kala gaar waayo ana marka maslaxada tii warbaahinta uu qofku ama goobta uu ka howlgalayo hawsheeda inuu qabto waajiba lagu leeyahay weeyo war dhaxdhaxaada inay noqdaan mid laba hal xabana ayadana ogow warkii dhaxdhaxaadnimo marka qaarba war ku dhaxdhaxaad noqon kariin tusaale gabar baa la kufsaday oo kale gabadhii markii aada sheegto ninkii kufsadaan uguma jirto in la sheego marka taas ruuxu isaga hadii marka dhaxdhaxaad baa tamaa waxaas kale u sheegi mida labaad ayadoo kale haddana xadhanka siyaasadda markii la fiiriyo dadkeennu waxay u arkaan warbaahintu inay mar walba cadow iska tahay warbaahinta horumarkay ka qayb qaadataa siyaasadda dhisitaankeeda ay qayb ka noqotaa marka haddii aad dhahdo waxaan toosiya wixii toosinta waxaa laga yaaba hortaa inuu ruux yidhi marka waxaa lagu dhihi ruuxii kale amaad u hiilinaysaa maanigu horka waxaan aaminsanahay waxyaabahaas o dhan inaysan waxba ka jirin qofka wariyaha siyaasadana waxaan aaminsanahay inuu ku jiri karo ku milmi karo dowr muhiiman uu siyaasadda uu kaleeyahy wariyaasha iyo siyaasiyiinta inay kala fogeyn ruuxa wariyaha markuu yahayna ugu dambeyn uu siyaasadda inta badan uu ku biyoshubto
sida badanba tiirarkan afarta ah ee fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta iyo weliba warbaahinta mar walba warbaahinta waxay u dhaxaysaa haykalkaasi dowliga marka maxaa diidaya in siyaasaddu ay noqoto haddii siyaasiyiintu ay khaldan yihiin aynay mar walba la tilmaamo khaladkooda waxay ku saxan yihiin warka marna iyagaa leh marna waxaa leh midka lidka ku ah maxay u qaadan la-yihiin oo u dhegaysan la-yihiin markuu ka qaraar yahay warku iyaga lidka ku yahay
ninkan madaxda ah qof shacabaha eedeeyey ama waxaa eedeeyey dadki wax u qaban lahaaba eedeeyey itmast waa in la siiyo ninka la eedeeyey waa in asagana balance laga dhigo oo wax laga weydiiyey waxay dadka ku eedeeyeen markaas haddii laakiin qofkii wax eedeeyey adiganaad xaqiiq u haynaad sida warbixinta kusii dayso waxay noqonaysaa caddayn uma haysid tu waa cabasho oo qofka cabashadu waa laga gudbin karaa adoonan mataqaana u raadin dhexaadnimo laakiin markay eedayn noqoto qofka la eedeeyey waa qasab in la raadiyo si saxafigu dhexdhexaad u ahaado
in dhibaatada ugu weyn saxaafadda ay ka tirsadaan ay tahay sawirxumo laga siiyey
aad ayaad ubaatatay kuwaas waxaa ahaayeen maxamuud lafageri iyo bashiir daahir belel oo ah laba saxafi oo jooga nairobi doodday gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karoo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna asaga ayaa isugu kaayso dubrida halkana kasoo jeedinaya weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka habeenka caawa waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa oo bisha nofembar ee sanadka soo socda madaxweyne trump kula tartamo kursiga madaxtinimo tartamayaashan oo ilaa 20 qof ah ayaa doodoodu ay ka dhici doontaa gobolka michigan hase yeeshee inta faahfaahinta qodobkan aynaan gelin aynu eegno dood kulul oo toddobaadkan dhex taalay madaxweyne trump iyo madaxda gobolka maryland gaar ahaan magaalaweynta baltimore madaxweyne trump ayaa fariin dhinaca twitter-ka ah ku dhaleeciyey madaxda iyo mudanayaasha magaaladaasi u matala koongareeska maraykanka isagoo sheegay in magaalada ay diloodeen dembiyo islamarkaasna ay tahay meel jiirku ka buuxo cidina ayna doonaynin inay ku noolaato haddaba maxaa madaxweynaha arrintan inuu yidhaahdo ku keenay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta isaga oo la hadlaya odaygan kongareska ama baarlamaanka ku jira ee elijah cummings oo ah nin madow ahna dadka matala ee magaalada baltimore isagoo la hadlayay ayuu wuxuu yihi magaalada baltimore waa magaalada xashiisha ama qashina jiirku meel walba joogo oo aan wax bila aadan aho inay ku noolaadaan aanay jirin macnihii dadku qof bila aadan oo ku noolaan kara aanay jirin marka doodu waxay ka timi in la yidhi hadalkaas waa cunsuriyad oo wuxuu ula jeedaa dadka madowa ahayd ee magaalada u badan iyagaana ugu badan inaanay bila aadan ahayn
waan gartay jawaabtii madaxda maryland maxay ahayd amaba kuwa kongress ugu jira
labay u qaybsamaayeen horta dadka madaxda ka ah ama gobolka oo ay ka mid yihiin gaar ahaan qolyaha madowe ama meyarka amaba duqa magaalada way ka hadleen qoladaas waxayna ilaadeen magaaladeeda inaad qeybaysid waxa ku sheegtid wax kale ma aha in masuuliyiin masuulnimo aan ka ahayn maaha baarlamaanka kuwa Maryland kasoo gala ninkan la yidhaahdo Stan Hoyer oo ragga ugu sarsareeya madaxda xagga baarlamaanka uu ka hadlay run ahaantiina kulligood waxay muujiyeen taageero ay u taageerayaan ilaa shakamay oo ay leeyihiin hadalkaas waa hadal cusuriyada magaaladana lagu caayayo.
Marka la eego magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, waxa ay mid walba leedahay xaafada aad u liita oo dambiyada iyo nadaafaduba ay liitaan, iyadoo caasimada Washington DC oo xafiiska madaxweynuhuba ku yaallo ay xaafada liita leedahay. Maxaa hadaba loo odhan karaa madaxweynuhu ku maagay magaalada Baltimore iyo mudanaha madow Elijah Cummings?
Fursad weynaad fahantaa sababta uu Baltimore u caayayo amaba uu doortay Elijah Cummings. Elijah Cummings waa tacwadatan amaba baaritaanka madaxweynaha ku socda ragga ugu horeeya ayuu ka mid yahay, waayo wuxuu madax u yahay xubin baarlamaanka oo baareysa arrimaha ku saabsan ama caruurtiisa lagu baadhayo waxyaalihii ay sameeyeen dergi doorashada ama waxyaalaha isaga ku saabsan ama dhaqaalihiisa ama dambiyadii uu galay ee lagu eedeynayo inuu galayaan oran ayuu ka madax yahay. Marka wuxuu rabaa inuu bajiyo inuu maaragtay si kasta dee uu ceebayo u yahay ninka kan aniga ee baadhaya isaga laftiisa aan macno weyn ku fadhiyin, waataa magaaladii uu kasoo galay ay sidaa tahay. Marka halkaasay dacwadu ka bilaawday, laakiin Donald Trump ama madaxweynuhu sidiisaba dadka yidhaahda oo raallahay layga ahaadee waa arrintaa waan ka noqday ma aha, waayo berigii gabdhihii baarlamaanka ku jiray afartii hablood ee sida halkan laga yidhaahdo dadka midabka leh oo ilahaan cumar ay ka mid tahay ulaha meeshaad ka timaadeen ku noqda iyadoo ilaahan marka laga reebo inta kale waddankan ku dhasheen marna mu oran waan ka xumahay hadalkii aan idi wuu ku adkayd.
Madaxweyne Trump magaalada Baltimore iyo madaxdooda oo keliya kuma ekaanina waxaa fariintiisa Twitterka uu kaga hadlay Al Sharpton oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo islamarkaasna awooda dhinaca diinta ah oo ku nool gobolka New York. Al Sharpton bisha soo socota ayuu ka ballansan yahay magaalada Baltimore isagoo ka hadli doona arrimo la xidhiidha guriyeynta. Al Sharpton oo naftiisa iyo madaxda Baltimore difaacaya ayaa yiri,
"The fact of the matter is Elijah Cummings district is the most well-educated and middle-class aspiring."
Haqiiqadu waxay tahay degmada Elijah Cummings waa tan dadka oo dhan ay ku nool yihiin, dadka madow ee ugu mutacallimsan iyo dabaqada dhexe ee ugu rajada wanaagsan. Ma garanayo waxa uu ka hadlayo.
And he doesn't even know what he's talking about.
Dhinaca kale, sidaynu soo xusnay, waxaa caawa tartamayaal ilaa 20 gaadhaya ay doodi ku dhexmari doontaa gobolka Michigan. Doodaas oo uu soo qaban qaabiyay telefishinka CNN isla markaasna ay wariyayaashiisu daadihin doonaan. Waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo ka hadlaya tartamayaasha talaadada caawa fooday isdari doona.
Walaal waad mahadsan tahay. Dooda laba habeen ayay socon doontaa oo talaadada iyo arbacada. Talaadada waxaa soo imanaya 10 murashax, arbacadana 10 murashax. Waxaa dadka ugu cadcad guud ahaan xisbiga dimuqraadiga oo doodii hore runtii kadib cod bixintii la qaaday ama dadka fikir ururintoodii la sameeyey, waxaa muuqata in Joe Biden uu ugu sarreeyo cod bixintaas oo 34%. dadku ay leeyihiin asagaan u codeynayna dimuqraadiga ah. Senatarada laga soo doorto Massachusetts oo Elizabeth Warren ayaa iyadana 15% haysata. Kamala Harris oo laga soo doorto California ayaa 12% haysata. Bernie Sanders oo runtii awal 19-20 haystay ayaa hoos u yara dhacay oo 11% hadda haysta. Dadkaas waa ugu dhaadheer oo ugu badan. Talaadada waxaa dooda ka qeybgeli doona Bernie Sanders, Elizabeth Warren iyo 8 qof oo aan codad aad u badan haysan ilaa hadda, halka arbacada ay Joe Biden iyo Kamala Harris uga cadcad yihiin.
Doodii tan ka horreysay waxay ka dhacday gobolka Florida 26-27 bisha ina dhaaftay Juun. Muddadaas bisha ah ee labada doodood u dhaxaysay waxaa siyaasadda Mareykanka ku soo cusboonaaday dambi baadhaha gaarka Robert Mueller oo baadhayay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka oo ka hor markhaati furay Kongreeska, iyo madaxweyne Trump oo fariimo dhinaca Twitterka ku weeraray dumar Kongreeska ku jira iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Haddaba dooda caawa arrimahaasi wax ka mid ah ma lagaga doodi doonaa?
Dabcan waxa hadda tartamaya waa xisbiga dimuqraadiga gudihiisa. Waxay ku tartamayaan ma aha arrin qaran, waa xisbigaas. Laba arrimood baa la isku hayaayo: afkaar yaa fikir wanaagsan haya, yaa dadka danyarta u roon yaa dadka midabadooda iyo tiradoodu yar tahay ee u roon wax soo kala iyo yaa madaxweyne Trump ka guuleysan kara labadaas fikir baa is hadda garab yaacaysa ee waxa meesha yaala marka oo runtii saameynta yeelan doona waxa weeyaan arrinta midabka oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka dhigay arrin dhaxtaala oo asagoo weeraray haween afar ah oo dadka laga tidraada badan yahay kasoo kamid ah oo ay kamid tahay gabadha Soomaaliyeeda ilaan xumar ee Kongareeska ku jirta asagoo weeraray magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo dad madow ay aad u degan yihiin nin madow ah oo usoo dagaalamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga ah oo Elijah Cummings la yiraahdo laga soo doorto asagoo ka argagtanaya oo ka dagaalamaya ka ficil qaadanaya baaritaano uu sameeyay Elijah Cummings guddi uu madax ka yahay oo Kongareeska ayuu wuxuu ku tilmaamay in jiir iyo dowli ka buuxo magaaladii madowgu ka buuxeen runtii dadkii madowga ahaa meesha jooga aad bay uga falceliyeen dalka oo dhanna arrintaasi waa laga hadalhayaa ilaa waxay gaartay heer wargeyska kasoo baxa magaalada uu ku tilmaamay madaxweynaha laftiisa inuu yahay dowli oo asaga laftiisa uu shaqeeyo ruush oo uu yahay basaas marka arrintaasi way taagan tahay doodana way iman doontaa Joe Biden oo hadda codbixinta ay muujinayso inuu ugu sarreeyo waxyaabaha ugu sarreeya waxaa ka mid ah dadka cadaan iyo madowga taageera ayuu ka haystaa marka hadda ka horna waxaa lagu dhaliyay in uusan madowga u roonayn oo talooyin madowga dhibaateynay ka qayb qaatay marka waxay u muuqataa in lagu weerari doono arrimaha mar kale oo difaac gali doonto kada soo socotana waana arrimaha aadka looga doodi doona arrimahaas madaxweynaha soo saariyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhex taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaashaaga sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada ciyaarihii waxay noo soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kooxda Manchester United ayaa ka fikireysa dalabyo ay ka helayso kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo aad u doonaya weeraryahanka aan haysan kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer ee Romelu Lukaku oo kooxdaasi u ciyaara. Lukaku ayaan boos joogta ah ka haysan kooxdiisa tani intii Manchester United uu majaraha u qabtay Ole Gunnar Solskjaer isagoo daris la noqday kursiga kaydka. Solskjaer ayaa Lukaku ka doorbiday Marcus Rashford oo aan ahayn weeraryahan rasmi ah laakiin uu u doortay inuu hoggaamiyo hanaankiisa weerar taas oo sababtay in Lukaku uu ka fikiro mustaqbalkiisa ciyaareed isagoo doonaya inuu helo koox uu si joogta ah ugu ciyaaro. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxaa sii kordhayay kooxaha doonaya oo ay ugu horeeyaan Juventus iyo Inter Milan oo ku tartamaya inay la soo wareegaan. Juventus ayaa doonaysa inay Lukaku ku soo badashaan kubad sameeyaha u dhashay dalka Argentine ee Paulo Dybala, kaas oo isagana aan ku jirin safka koobaad ee kooxdiisa tan iyo intii uu yimid Cristiano Ronaldo oo ciriiri geliyay mustaqbalkiisa kooxda ee laacibkan. Dybala ayaa sanad ka hor u muuqday hoggaamiyaha dhabta ah ee Juventus iyo midka ugu muhiimsan xiddigaha kooxda, laakiin Ronaldo ayaa la wareegay kaalintiisii, waana dhibaatada ugu badan ee uu wajahay xiddigan 12 bilood ee la soo dhaafay. Laacibkan oo ay si weyn u doonayaan kooxaha Bayern Munich, PSG iyo Tottenham ayaa isagana si gaar ah u doonaya kooxda Manchester United, laakiin ma jiro dalab rasmi ah oo ay gudbisay kooxda United oo uu doonayo inkastoo markii hore lala xiriirinayay. Kooxda Inter Milan oo dalab 4.5 milyan oo gani ah oo ay ku doonayso Lukaku u gudbisay kooxda Manchester United ayaa laga soo diiday, waxayna hadda isku diyaarinaysaa inay ka gudbiso dalab kale oo intaas ka badan, laakiin Manchester United ayaan doonayn in laacibkan uu kaga baxo wax ka yar 7 milyan oo gani oo markii hore ay ku soo iibsadeen. Romelu Lukaku oo 2 sanadood ka hor kooxda Manchester United kaga soo biiray kooxda Everton ayaa xilligaasi ku jiray qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa weeraryahanada ugu wanaagsan ee loogu jecel yahay qaaradda Yurub, isagoo noqday weeraryahankii ugu da'da yaraa ee aan u dhalan dalka Ingiriiska oo 100 gool ka dhaliya horyaalka Ingiriiska. waxa ka horeeyay xidigaha u dhashay dalka Ingiriiska ee kala ah Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler iyo Harry Kane oo 100 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska iyagoo ka daayay Romelu Lukaku. Dhinaca kale, laacibka qadka dhexe ee kooxda Benfica Bruno Fernandes oo u dhashay dalka Portugal ayaa u muuqda mid ku sii dhawaanaya ku biiritaankiisa kooxda Manchester United oo si weyn u doonaysa. Hadalhaynta Fernandes ee ah inuu ku biirayo kooxda Manchester United ayaa sii xoogaysatay todobaadkan markii kaamirooyinka ay qabteen laacibka oo oynaya kulan ay kaga hortageen kooxda kale ee Valencia markii la soo bedelay. Oohinta Fernandes iyo sida uu gacmaha ugu taagay taageerayaasha Benfica ayaa loo fasirtay in laacibka uu macsalaameynayo koox iyo taageerayaal uu jecel yahay oo uu qarsan waayo dareenka uu u hayo kooxda iyo jamaahiirteeda. Fernandes ayaa sidoo kale sii ooyay xitaa markii uu kursiga kaydka fadhiyey. Wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka, gaar ahaan kuwa ciyaaraha ka faallooda, ayaana arrinkan ku fasiray mid muujinaysa in laacibka uu ka tagayo kooxda Benfica. Warar goor hore soo baxay ayaa sheegaya in Manchester United iyo Benfica ay ka heshiiyeen iibka laacibkan oo ku kici doona 2.6 milyan oo gane, waxaana la sugayaa in xidiga uu isagana heshiis la gaaro kooxda Manchester United.
Mahadsanid Samakaab iyo ciyaarihii intaas aan ka gudbno markana codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere. Jacayl ku helay iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere codkeeda dhigihiina nagu sii tagi doona waa laba Sahra, Sahra Cilla Nuur iyo Sahra Cabdiraxmaan Adile. Nabadgelyo. Yeah.
وسين عذيق يوم التالي.